This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ Data is the new oil.ข้อมูลคือทรัพย์สินนะครับหลายคนก็คงได้ยินประโยคนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราทราบข้อมูลของคนผู้ใช้บริการลูกค้าของเราเราก็สามารถจะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็เอามาต่อยอดทำโปรดักต์ได้หลากหลายแต่อีกมุมนึงครับไอ้น้ำมันอันนี้ครับข้อมูลอันนี้ก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้ถ้าไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ประสงค์ดีและตอนนี้เรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของ data privacy เป็นเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะในยุคหลังๆครับที่โควิด-19 เข้ามาเราเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นใกล้ตัวสุดทุกท่านคือเรื่องไทยชนะคนเริ่มดีเบตกันมากขึ้นว่าทำไมฉันต้องเริ่มแลกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาสาธารณสุขดีเบตกันเรื่องนี้มากขึ้นหรือว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศเราได้ข่าวเรื่องนี้บ่อยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook เองหรือว่าอื่นๆเองเนี่ยจะมีเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกมาแล้วก็เกิดผลเสียต่อแบรนด์ได้ด้วยในขณะเดียวกันเรื่องของ Cyber Security ความปลอดภัยคุกคามต่างๆกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่วันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเล่าให้เราฟังนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคารซึ่งข้อมูลถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเรื่องการเงินเรื่องการโอนเงินกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดข้อมูลอยู่ในมือของคนที่ไม่ประสงค์ดีก็เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับเราได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่อง security แล้วก็ data privacy โดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้ครับ PDPA นะครับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมายังโชคดีครับที่หลายคนเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันแต่ว่าเขาเลื่อนออกไปก่อนเขาให้เวลาเราอีกปีนึงเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ผมว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่จะเริ่มกลับมาทบทวนนะครับแล้วก็ปรับตัวกันให้ทันเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าเกิดเกินผลเสียกับลูกค้าของเราคู่ค้าของเราเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมาได้นะครับผมพูดคุยกับ2ท่านนะครับคุณตุลโรเสรีนะครับ Acting Managing Director นะครับแล้วก็คุณชัชวัฒน์นะครับอัศวรักวงศ์นะครับ Deputy Managing Director จาก KBTG สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคราวนี้ให้แนะนำตัวแต่ละท่านก่อนได้ไหมครับว่าชื่อเล่นกันนะครับชื่ออะไรแล้วก็หน้าที่ทำอยู่ตอนนี้คืออะไรบ้างครับ
ครับผมเฟร็ดนะครับก็ปัจจุบันก็ดูแลเรื่องของ Data Engineering ของแล้วก็ Data Architecture นะครับเป็นหลักแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ Reporting ต่างๆพวกรายงานที่ส่งหน่วยงานราชการทั้งหลายแหล่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการทำวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเรื่องของ Data Analytics ในธนาคารนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้รับมอบหมายร่วมกับคุณ F นะครับ คุณชัชวัฒน์เป็นDPO นะครับเป็น Data Protection Officer ด้วย
ตำแหน่งนี้เลยเหรอครับ
ครับก็เป็นตำแหน่งที่น่ากังวลแต่ว่าเราก็เป็นหน้าที่ที่มันต้องมีใครสักคนเป็นเนาะเราก็ยอมรับด้วยความดีใจนะครับ
แต่ว่าของฝั่งคุณเฟร็ดเนี่ยจะดูด้าน Data Privacy เป็นหลักถูก
ครับครับก็ดูเรื่องของ Data ทั้งหมดนะครับเรื่องของการเอาข้อมูลมาใช้งานในธนาคารรวมไปถึงมันก็จะมีแกนของเรื่องของ Data Privacy มาติดมาอยู่ด้วยเสมออยู่แล้วครับ
ครับฝั่งคุณ F ล่ะครับ DPO เมื่อกี้เป็นตำแหน่งที่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครับเชิญครับ
จริงๆก็ผม F นะครับก็ดูแลทางด้าน Cyber Security ให้กับกสิกรนะครับก็คำว่าดูแลก็เหมือนยามฮะก็คือดูแลตั้งแต่ว่าธนาคารต้องมีการป้องกันความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์อะไรบ้างนะครับมีการวางแผนนะครับแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็รับมือนะครับซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีการรีวิวเรื่องพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้เหล่านี้ก่อนที่จะให้บริการนะครับรวมถึงเฝ้าระวัง 24/7 ว่ามีใครจะบุกรุกเข้ามาหรือเปล่ามีพฤติกรรมอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะทำให้ธนาคารเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุด
ครับ
นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่พี่เฟสบอกว่ามีเราเป็น DPO จริงๆคือเป็นร่วมกัน
เป็นร่วมกันชื่อตำแหน่งมันย่อมจากอะไรนะครับ DPO
Data Protection Officer
โอ้โห
เราทำกันเป็นคณะ
เป็นคณะ
เป็นคณะ
ไม่ยอมมีใครคน
ไม่ยอมคนเดียวเพราะมันต้องบอกว่ามันด้วย PDPA เนี่ยโทษ
คือตำแหน่งนี้เพิ่งตั้งมาไม่นานถูกไหม
มันเป็น requirement ของ PDPA ว
่
าทุกองค์กร
ต้องม
ี DPO เป็นของตัวเอง
ครับ
จะ1คน2คน3คนหรือเป็นคอมมิตตี้ก็แล้วแต่แต่ต้องมีคนที่ทำหน้าที่เป็น DPO ครับ KBank ก็มี DPO KPMG ก็มี DPO เหมือนกัน
แล้วตอนนี้ทุกองค์กรจำเป็นที่ต้องมีตำแหน่งนี้
ถ้า PDPA effective ก็คือที่คุณเคนพูดถึงเมื่อกี้ก็คือกลางปีหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งของ requirement ของ PDPA ว่าต้องมี DPO ต้องมีคนรับผิดชอบ
ครับ
ฮะ คือมันจะลอยๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้
แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบชัดเจน
ครับแล้วผมเห็นว่าทุกครั้งที่ทางธนาคารกสิกรไทยแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีพูดเรื่องเนี้ย security ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนพิลล่าหลักของธนาคารเลยด้วยซ้ำไม่ต่างจากเรื่องการตลาดไม่ต่างจากเรื่องเทคโนโลยีอื่นๆเลยทีนี้ย้อนกลับมาครับชวนคุยแบบเริ่มแบบ101เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับคำว่า security กับ data privacy หลายคนอาจจะสับสนกันด้วยซ้ำจริงๆมันไม่เหมือนกันอาจจะให้ทั้งสองท่านช่วยอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วมันสำคัญอย่างไรครับ
จริงๆต้องบอกว่าสองคำนี้มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันงงไหมฮะก็คือจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่มัน intersect กันอยู
่
นะครับในเรื่องของ security เนี่ยหรือ cyber security นะครับจริงๆเราหลักการเรามีอยู่3เรื่องนะครับคือเพื่อที่จะป้องกันระบบของเราเนี่ยให้มีความอะไรที่เป็นความลับเนี่ยก็ต้องเป็นความลับอยู่เสม
อ
ก็คือ confidentiality คือตัว C นะครับตัวที่2คือตัว I คือ integrity คือข้อมูลต่างๆ data integrity ถ้าเราจะใช้งานข้อมูลมันต้องถูกต้องเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมีการถูกเปลี่ยนไปแล
้
วแล้วก็เอาไปใช้งานโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องไม่ได
้
นะครับอีกตัวนึงคือตัว A คือเรื่อง availability นะครับคือต้องพร้อมใช้security เราเนี่ยจะเน้น3เรื่องนะครับเมื่อกี้พอพูดถึงตัว C ตัวแรกปุ๊บมันคำว่า confidentiality มันคือความลับมันก็คล้ายๆกับ privacy แล้วใช่ไหมครับมันจะคาบเกี่ยวกันแถวนี้แหละนะครับแต่ว่า confidentiality ของ security เนี่ยจริงๆคือเราเน้นที่ว่าคนที่ไม่เหมาะสมจะเข้าถึงเนี่ยต้องเข้าถึงไม่ได
้
ก็คือแปลว่ามี access controlที่เหมาะสมนะครับมีการกำหนดสิทธิ์ authorization ที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนะครับอันนั้นคือตัว C ของ security ซึ่งถามว่ามันเกี่ยวกับ privacy ไหมใช่ก็คือ privacy เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้งานข้อมูลนะครับเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลมาใช้งานข้อมูลหรือมีการแชร์แลกส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับคนข้างนอกอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันคือการจัดการเรื่อง data privacy ว่ามันควรจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมคนที่จะเอาข้อมูลไปใช้ต้องได้รับสิทธิ์ก่อนก็เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยผมให้ใช้หรือไม่ให้ใช้นะครับเอาไปใช้โดยพนักงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้ามี security ที่ดีแล้วเนี่ยแปลว่า privacy ดีแล้วไปด้วยเลยใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่จำเป็นเสมอไปสมมุตินะครับผมบอกว่าเฮ้ยผมจัดการข้อมูลขององค์กรเนี่ยโอ้ปลอดภัยมากเลยทุกอย่าง encrypt ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าผมมีการแชร์ให้คนทั้งนอกใช้โดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของข้อมูลนึกออกไหมฮะอย่าง
น
ี้คือแปลว่า privacy
ไม่ดีเลย
แต่ security ผมแน่นปึ๊กเลย
เข้าใจละ
encrypt ทุกอย่างเป๊ะ
คือปกป้องได้อย่างดีแต่ไปอยู่ในมือที่คนอาจจะไม่เหมาะสม
แล้วไม่ได้รับความยินยอม
อันนี้ก็อาจจะตกสอบตกด้าน privacy
ใช
่โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องเดียวกัน
คนละเรื่องเดียวกัน
แต่เมื่อกี้ที่ฟังตัวย่อนี่ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่า CIA เลยนะครับ
ใช่อันนี้เป็น common term นะครับที่สาย cyber security เนี่ยทุกคนพอพูด CIA ปุ๊บรู้จักเลย
อ๋อโอเคครับฝั่งของคุณเฟรดล่ะครับ
ก็ถ้าเกิดจะต่อยอดจากที่คุณ F เล่าเมื่อกี้ผมว่ามันมีเรื่องของวัตถุประสงค์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะพอเมื่อกี้พูดถึงว่าข้อมูลมันไม่ควรตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควรในขณะเดียวกันก็ต้องคิดถึงว่าข้อมูลมันก็ถ้าเกิดคนที่สมควรจะเห็นก็ควรจะเห็นได้ด้วยเช่นเดียวกันคือผมว่าเข้าใจช่วงนี้ก็มีการพูดกันเยอะเรื่องของแชร์ข้อมูลฉันไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนี้แล้วเขาจะไปทำอะไรผมว่า purpose นะหรือ objective ของการใช้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ
ครับ
เช่นสมมุติว่าคุณเคนโทรไป call center กสิกรไทยพนักงาน call center รับสายแล้วตอบคำถามคุณเคนไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถเห็นข้อมูลได้อย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันกลายเป็นขากลับข้างกันเนาะกลายเป็นว่าข้อมูลที่มันเซนซิทีฟจริงแหละข้อมูลเป็นข้อมูลความลับแหละแต่เขาควรจะเห็นได้แต่เขาเห็นไม่ได้เขาก็ให้บริการลูกค้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของที่เราเรียกว่า legitimate interest คือมันเป็นอะไรที่ถูกต้องตามกติกาที่เราควรจะเห็นได้หรือเป็นข้อมูลที่ต้องเอาไปใช้ในการอะไรอะเรื่องของ contractual obligation อะเช่นลูกค้าบอกว่าสิ้นเดือนต้องได้ statement ซึ่งใน statement มันก็มีข้อมูล transaction ของเราธุรกรรมของเราซึ่ง sensitive นะแต่ข้อมูลนั้นอะธนาคารก็ต้องเอาไปใช้ทำ statement ให้ลูกค้าหรือข้อมูลที่อยู่ในสัญญาเงินกู้อย่างเงี้ยข้อมูล sensitive ทั้งนั้นเลยแต่ก็ต้องใช้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเง
ี้
ยเพราะนั้นมันจะมีขากลับกันอยู่สองข้างว่าข้อมูลที่เป็นความลับเนี่ย หนึ่งที่คุณเอฟบอกไม่ควรจะไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรเห็นแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนที่ควรจะต้องเห็นก็ต้องเห็นให้ได้เหมือนกัน
แต่ไม่เห็นนี่
ก็ถ้าไม่เห็นก็ลำบากเหมือนกันฮะเพราะนั้นมันจะมีสองมุมก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของออบเจกตีฟอะเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
ครับผมคิดว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ได้ยินมาสักพักแล้วแต่เพิ่งมาได้ยินเยอะๆแล้วก็เกิดเคสเยอะมากขึ้นนะครับก็เลยอยากถามตั้งต้นอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับสองเรื่องนี้มากๆที่สุดกับในช่วงเวลานี้ครับ
คือผมว่าองค์กรเราอยู่ด้วยความน่าเชื่อถือถูกไหมครับว่าถ้าลูกค้าไม่เชื่อถือเราเนี่ยเขาก็จะไม่มาใช้บริการเรางั้นความน่าเชื่อถือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราแสดงจุดยืนชัดเจนว่าเราปกป้องข้อมูลของคุณได้อย่างดีที่สุดนะครับไม่เอาไปใช้โดยพลการนะครับแล้วข้อมูลที่อยู่กับเราเนี่ยคุณก็สบายใจได้ว่าจะไม่ลีกออกไปนะครับแล้วเราก็เอากระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลการเอนคริปข้อมูลหรือว่าการใช้งานข้อมูลเนี่ยให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับจะเอาไปใช้ข้อมูลข้อมูลก็ต้องถูกต้องไม่ใช่ว่าขอสเตทเมนต์มาช่องทางนึงโชว์ตัวเลขนึงไปขออีกสเตทเมนต์อีกช่องทางนึงตัวเลขไม่เหมือนกันอย
่
างเงี้ยพวกอินเทกริตี้ของ data มันต้องได้ด้วยนะครับงั้นอย่างที่เรียนไว้ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงมันคือเรื่องของ trust
ครับ
ขอใหสมมุตินะครับว่าองค์กรเนี่ยโอ้โหแบบวิ่งมาเร็วฉิวเลยครับวิ่งแบบทำธุรกิจได้อย่างดีเลิศเลยสะดุดหกล้มโดนแฮกเข้าไปทีเดียวเนี่ยคือมันอาจจะปิดเกมเลยก็ได้ครับ
ใช่แล้วเราเห็นเคสจริงหลายเคสด้วย
เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆคือพวกเราจะคอยเหมือนเป็น enabler แบบคอยผลักดันซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจเนี่ยเดินแล้วไม่หกล้ม
ครับอันนั้นฝั่งคุณเอฟคือความน่าเชื่อถือฝั่งคุณเฟรดล่ะครับ
ผมว่ามันมี2 T ที่เอฟพูดถึงเมื่อกี้คือ T คือ trust ใช่ไหมผมว่าอีก T นึงคือ transparency คือความชัดเจนโปร่งใสนะผมว่าอย่างเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็มีคุยกับคุณเคนกันว่าสมัยก่อนใน term and condition บางทีก็ไม่ได้พูดถึง K-Bank เนาะผมไม่รู้ใครแต่ว่าก็จะมีการแบบเขียนยาวๆแล้วในนั้นก็ใส่อะไรไปบ้างไม่รู้ลูกค้าก็ไม่รู้กด accept ไปก็ฉันก็เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ครับคือผมว่าสิ่งที่เรา K-Bank เราให้ความสำคัญคือเรื่องของ transparency ด้วยนอกเหนือจาก trust นะครับว่ามีความโปร่งใสชัดเจนว่าเราเวลาลูกค้าจะกดอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยมันควรจะชัดเจนว่าสิ่งที่เขากดไปเนี่ยเขาควรจะเข้าใจว่ากดไปทำไมกดเพื่ออะไรนะครับและเราจะเอาข้อมูลเขาไปทำอะไรนะครับอย่างเรื่องของคอนเซนต์ที่เรามีเพิ่งขอกันไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับเราไม่มีคอนเซนต์เราก็บอกชัดเจนเลยว่าปุ่มนี้นะถ้าเกิดคุณกดคอนเซนต์อันนี้แปลว่าอะไรคุณกดปุ่มนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันผมว่ามันต้องให้ความมีการสื่อความที่ชัดเจนกับคอน sumer นะครับ
ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยนอกเหนือจากความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้ว transparency แล้วอีกอย่างนึงก็คือคนเริ่มมี awareกับเรื่องนี้สูงมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆที่ถือเรื่องนี้เป็นบางคนถือเป็นเรื่องใหญ่มากของชีวิตเลยด้วยซ้ำผมเลยอยากรู้ว่าเท่าที่ทั้งสองท่านทำงานด้านนี้มาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านนี้ยังไงบ้างครับแล้วทำไมเราจึงเห็นเทรนด์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นและหลังจากนี้คิดว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถูกไหมครับ
คือถ้าในมุมผมเนี่ยผมมองว่าพอพูดถึงสมัยก่อนนะพูดถึง data security เนี่ยจริงๆคนก็ไม่ค่อยaware นะครับเพราะว่ามันรู้สึกไม่กระทบชีวิต
มันดูไกลตัว
แต่พอมาพูดถึง privacy ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสึกมันใกล้ตัว ใช่ไหมครับผมจะทำอะไรให้ทำไมมีคนเอาข้อมูลผมไปใช้ทำอะไรมันเริ่มแบบใกล้ตัวแต่ก่อนเนี่ยติดไวรัสใช่ไหมฮะโดนไวรัสติดคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบโดนแฮกอะไรเงี้ยบางทีเขาจะรู้สึกเหมือนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันถูกไหมครับคือมันไม่เกี่ยวกับเขาอะแต่ตอนนี้พอพูดถึง privacy มันรู้สึกแบบ
ใกล้ตัวมาก
จะเปิดเผยโลเคชันทีก็เอ้ยมันจะให้ดีหรือเปล่านะแบบ ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ใช
่มันบูมขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันรู้สึกว
่
ามันใกล้ตัวมันเป็นของเขาแล้ว
มันก็เป็นเรื่องดีนะแล้วผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะผมว่ามันเป็นอะไรที่มาแล้วมันไม่ไปอ่ะมาแล้วมันคงจะติดกับเราไปผมว่า next generation ก็จะยิ่งให้ความสำคัญมากขึ้นแต่ผมว่าบางทีเราคุยกันด้วยโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบซะเยอะนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้จะกดให้แชร์โลเคชันนู่นนี่นั่นเราก็คิดเยอะใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันบางทีเราก็หลงลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆไปนะผมยกตัวอย่างอย่างบางทีไปหาหมอฟันคลินิกหน้าปากซอยเนี่ยเขาให้เรากรอกฟอร์มสมมุติเราเป็นลูกค้าใหม่เนาะเป็นคนไข้ใหม่ไปกรอกฟอร์มเนี่ยเขาให้กรอก Citizen ID เนี่ย ผมถามว่าเอาไปทำอะไรถูกไหมคือผมว่าไม่ได้ว่า
ผมไปทำฟันทำไมผมต้องกรอก
ถูกไหมถ้าผมไม่ทำฟันทำไมผมต้องให้ซิติเซนไอดีกับหมอฟันเขาไม่ได้จะไปทำเบิกประกันอะไรให้ผมถูกไหม
คร
ับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องผมว่า awareness มันควรถ้ามี awareness ก็มีให้ตลอดเวลาผมว่าไม่ใช่ว่าเรามาแต่กลัวแต่กังวลเฮ้ยแอปพลิเคชันแอปนั้นแอปพลิเคชันนี้จะเอาข้อมูลฉันไปกลัวแต่ระบบถูกแฮกผมว่าจริงๆถ้าพูดถึงฟรอดเคสโดยส่วนใหญ่โดยสถิติเนี่ยมันเกิดจากคนเยอะกว่าระบบเนาะ ผมว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่ถูกขโมยเนี่ยบางทีถังขยะเนาะบางทีเราได้สเตทเมนต์บัตรเครดิตมาเนี่ยดูเสร็จแล้วก็โยนทิ้งถังขยะคนล้วงถังขยะไปเนี่ยไอโอกาสแบบนี้ยังมีมากซะกว่าที่ระบบจะถูกแฮกผมว่าบางทีเราก็ลืมไปนะผมว่าเรื่องพวกนี้หรือเวลาผมก็ไม่รู้เวลาเราเข้าหมู่บ้านไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยแลกบัตรเนี่ยเอาบัตรประชาชนให้เขาไปสมมตินะสมมติว่าเป็นคนดีก็แล้วไปคนไม่ดีเขาเอาบัตรประชาชนไปถ่ายรูปเขาเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะผมว่าเรื่องพวกอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดมี awareness ก็มีให้ครบจริงๆในมุม PDPA เนี่ยมันไม่ได้แอพพลายกับธนาคารอย่างเดียวมันแอพพลายกับองค์กรทุกประเภทเนาะแม้แต่ธุรกิจเล็กๆ SME ก็เหมือนกันผมก็ยังมีคุยกันนะบอกว่าสมมติร้านส่งแก๊สเนี่ยเราโทรไปแล้วเขาก็จดข้อมูลเราชื่อนามสกุลเบอร์มือถืออย่างเงี้ยสมมติแล้วเขาไปทำข้อมูลพวกนี้รั่วไหลเนี่ยเอาจริงๆตามกฎหมายเขาก็มีความผิดนะจริงๆหรืออย่างหมอฟันเนี่ยหมอฟันถ้าเขาเก็บซิติเซน ID เราไปแล้วซิติเซน ID เราไปรั่วไหลสมมติเขาก็ใส่กระดาษนะคลินิกหมอฟันเล็กๆใส่ลิ้นชักไว้เนี่ยคนมาทำความสะอาดหยิบขโมยไปเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยจริงๆร้านหมอฟันก็มีความผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะคนกลุ่มคนเหล่านี้จริงๆถ้าจะให้ปลอดภัยกับตัวเขาเองเขาก็ไม่ควรจะมาขอข้อมูลเราที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นมันย้อนกลับไปที่ผมพูดถึงเรื่อง legitimate interest เมื่อกี้ธนาคารก็ขอข้อมูลจากลูกค้าตามที่จำเป็นจะต้องใช้สมมุติจะไปวิเคราะห์เครดิตจะอนุมัติโลนเรามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องมีเราก็ไม่ควรจะขอเกินไปกว่านั้น
ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องคอนเซิร์นของคนหลังจากนี้ต่อไปมากๆอันนี้พอเราพูดถึงแบ็คกราวด์ไปแล้วผมอยากให้เล่าถึงคอนเซปต์ของมันหรือว่าสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดก่อนคอนเซปต์ของ security กับ data privacyตอนนี้เราต้องดูอะไรเป็นพิเศษครับอะไรคือเส้นแบ่งอย่างเมื่อกี้ที่บอกพอผมฟังแล้วโอ้โหแสดงว่าจริงๆมันเป็นงานอีกมากมายเลยนะที่เราต้องทำว่าข้อมูลแบบไหนที่เราต้องได้จากลูกค้าเราหรืออันไหนเราไม่จำเป็นต้องขอคอนเซปต์ของมันคืออะไรหัวใจสำคัญของทั้งสองอย่างนี้คืออะไรครับ
คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับคือผมว่าอันที่หนึ่งคือทำอันโนนให้โนนให้ได
้
คำว่าอันโนนให้โนนให้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าทุกวันนี้อย่างที่ เรารู้นะว่าแฮกเกอร์เขาก็อยู่ด้านมืด อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราไม่รู้อันนั้นคืออันโนนงั้นเราทำยังไงให้เรามีเครื่องมือนะครับทำไอ้อันโนนเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นโนนคือรู้ว่าเขากำลังทำอะไรกับเราอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องตีให้โจทย์ให้แตก
ค
ือถ้าเราตีอันโนนเป็นโนนได้ปุ๊บเนี่ยจริงๆผมว่าเราจัดการได้พอมาเป็นโนนปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อความเสี่ยงเราอยู่ที่ไหนถูกไหมครับเราจะพรีเวนต์ยังไงเราจะดีเทคยังไงแล้วเราจะรับมือตอบสนองต่อเหตุการณ์ยังไง
อ
ันนั้นคือหัวใจว่าทำอันโนนให้เป็นโนนมากที่สุด
ครับ
อันนี้คืออีกอันนึงที่อยากจะพูดก็คือว่าเรื่องของความเสี่ยงคือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดผมว่าไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องของไซเบอร์หรอกหรือทุกอย่างความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือเราไม่รู้ความเสี่ยงนั้นคืออะไร
คล้ายๆกันเมื่อกี้เลย
ใช่คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงอ่ะ
จริง
ถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้แล้วเราจะไป manage ยังไงเราจะไป mitigate มันยังไงเราไม่รู้เลย
อ
ันนั้นความเสี่ยงอันนี้ที่น่ากลัวที่สุด
ครับ
นั้นต้องแปลงอันโนนให้เป็นโนนให้ได้แล้วเราถึงจะมาสร้าง foundation ว่าพอเราโนนปุ๊บเราจะรู้ว่าเรามีแกลบตรงไหนถูกไหมครับเราจะต้องprevent ยังไงแต่ทั้งหมดทั้งปวงโลกไซเบอร์เนี่ยมันไม่มีอะไร 100%
ใช่ผมว่ามันก็จะอันโนนไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกแฮกเกอร์ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ใช่มันก็เหมือนวิ่งไล่จับทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราพอเราพรีเวนต์ได้ไม่ 100% เนี่ยในโลกนี้ไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะมากันแฮกเกอร์ได้ 100% ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เฟสพูดไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาเกิดเคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟรอดเรื่องของไซเบอร์แอตแทกเนี่ยคนเนี่ยเป็นสาเหตุหลักหลายๆองค์กรเนี่ยโอ้โหระบบป้องกันเนี่ยดีเลิศเลยนะครับแฮกเกอร์เจาะเข้ามาไม่ได
้
สุดท้ายเจออะไรครับแฮกเกอร์ส่งอีเมลเข้ามาเป็นฟิชชิ่งอีเมลให้พนักงานกดกดเข้าไปตุ้มเดียวมาแวร์ก็ติดอยู่ในองค์กรซุ่มดูเราอยู่อีก6เดือน ก่อนที่จะสั่งการเข้ารหัส
เ
รียกค่าไถ
่คนนั่นแหละคือช่องโหว
่ถูกต้อง คือคนเนี่ยสำคัญที่สุดซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้าง culture ทั้ง privacy ทั้ง cyber เนี่ย
มันกลายเป็น culture ด้วยเนาะไม่ใช่แค่เรื่องระบบอย่างเดียว
ใช่ครับเพราะว่าระบบจะดีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าคนในองค์กรพร้อมที่จะเปิดประตูแฮกเกอร์เข้ามา
เข้าใจเหมือนบ้านล็อกกรอย่างดีแต่ว่าลูกชายเราดันไม่ได้ปิดประตูอะไรอย่าง
น
ี
้หรือว่ามีคนมาเคาะประตูลูกชายเปิดประตูให้เข้าเฉยเลย มันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปซื้อเทคโนโลยีมาต้องกี่ร้อยล้านมาติดตั้งถูกไหมฮะมันจะไม่มีประโยชน์เลย
ครับถ้าอย่างนั้นยกตัวอย่างได้ไหมครับภัยคุกคามเอายุคนี้เลยตอนเนี้ยผมว่ามันก็คงคล้ายๆกับเรื่องโควิดนะก็คือก่อนหน้านี้ก็คงมีโรคอะไรมีภัยคุกคามอะไรแล้วมันพอที่จะปิดได้ละมีวัคซีนเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมากมายตอนนี้อะไรคือภัยคุกคามที่ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เขาคุยกันเยอะที่สุดว่าต้องระวังมากที่สุดครับ
มัลแวร์โดยช่องทางฟิชชิ่งคือต้องบอกว่าการโจมตีไซเบอร์เนี่ยครับมันจะมีหลายเรื่อง
ครับ
เรื่องของ data breach การเจาะแล้วเอาข้อมูลออกไปนั่นก็เรื่องนึงซึ่งการเจาะเนี่ยมันอาจจะมีหลายสาเหตุ
ครับ
สาเหตุที่human อีก error set configuration ไม่ดีไม่เหมาะส
ม
แทนที่จะเปิดเป็น private ไปเปิดเป็น public ให้ใครก็ไม่รู้เข้าถึงได้ด้วยก็ขโมยข้อมูลออกไปอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของคนล้วนๆนะครับแต่เรื่องของ malware เนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของคนอีกนั่นแหละคือ malware เวลาเขาโจมตีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปครับว่า malware ที่แบบตัวจี๊ดๆเลยเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ทำอะไร antivirus ก็จะไม่เจอมันก็จะมานั่งอยู่ในเน็ตเวิร์กขององค์กรเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆคอยดักเก็บข้อมูลคอยส่งข้อมูลกลับไปที่ยานแม่เขาส่งข้อมูลไปที่แฮกเกอร์นี่แหละแฮกเกอร์ก็คอยดูอยู่ว่าเออมันเกิดในองค์กรมันเป็นยังไงนะครับจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาก็สั่งการสั่งการก็ทำได้หลายแบบสั่งการเอาข้อมูลออกไปอีกหรือสั่งการโดยการเอนคริปต
์
ก็คือแรนซัมแวร์แรนซัมแวร์ก็คือโปรแกรมมัลแวร์ที่เรียกค่าไถ่ครับเอนคริปต์ปุ๊บถ้าองค์กรบอกโอ้ข้อมูลนี้ซีเรียสมากๆยังไงต้องเอากลับมาให้ได้อาจจะยอมจ่าย
อ๋อเหรอฮะมีอย่างนี้ด้วย
มีการ
เ
รียกค่าไถ่
กันด้วย
ใช่ค่
าไ
ถ่โอ้สนุกมาก
ใช่คือพอจ่ายปุ๊บก็ไม่มีใครการันตีว่าเขาจะได้ข้อมูลคืนนะเพราะว่าการเข้ารหัสไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะดีคริปไม่ได้ก็ได
้
ถอดรหัสไม่ได้ก็ได้หรือถ้าเรายอมจ่ายไปองค์กรไหนยอมจ่ายไปปุ๊บโอเคอาจจะได้ข้อมูลคืนณครั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเอ๊ะไอ้คนร้ายมันเข้ามาได้ยังไงมาแวร์มันเข้ามาได้ยังไงอีก2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าอาจจะมาใหม
่
เราจะกลายเป็นลูกค้าประจำเขาเลยถูกไหมครับก็คือเรายังไม่รู้สาเหตุป้องกันไม่ได
้
มันก็แฮกเราอีกเอนคริปอีกเราอยากได้ข้อมูลอีกก็จ่ายมัน
โอ้โหนี่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงตลอดใช่ไหม
อันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับ
เหรอฮะ
ที่ทั่วโลกเนี่ยเจออย่างนี้กันเป็นเรื่องใหญ
่ตำรวจไล่จับโจรไปเรื่อยๆโจรก็เรียกค่าไถ่ไปเรื่อย
ๆถู
กไหมฮะซึ่งอันนี้ในประเทศไทยก็มีเคสเกิดขึ้นเหมือนกันในองค์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับในองค์กรหรือในภาครัฐครับ
ภาครัฐก็เพิ่งมีเกิดขึ้นไปเร็วๆนี้มีลงข่าวด้วยนะครับแล้วก็ตามองค์กรจริงบริษัทเล็กๆเนี้ยโดนกันเป็นปกติ
อ๋อเหรอฮะ
ซึ่งบางคนถ้าเกิดเป็นบริษัทเล็กเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสเขาก็ฟอร์แมตเครื่องลงใหม
่ปล่อยข้อมูลนั้นไปช่างมัน
ใช่แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ข้อมูลมันสำคัญมากๆแล้วไม่มีแบ็กอัพอย่างเงี้ยคือบางทีเขาก็จะเป็นเรื่องที่ถกกันพอสมควรนะครับว่าจริงๆแล้วเคสแบบนี้ควรจ่ายไหมแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันพูดยาก
ครับ
ถ้าจ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงจะได้ข้อมูลจริงหรือเปล่าหรือจะจ่ายแล้วจะโดนอีกไหมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราต้องป้องกันตัวเอง
ครับซึ่งว่านี่คือเรื่องใหญ่สุดในชั่วโมงนี้ตอนนี
้ใช่คือถ้าเกิดว่าตามข่าวเนี่ยจะมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยมี malware attack
ใช่ใช่
บริษัทนู้นมี malware attack บริษัทนี้เรียกค่าไถ่นู่นนั่นนี
่แล้วเราป้องกันยังไงดีครับผมขออนุญาตถามต่อเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรากลับมาคุย data privacy กันต่อ
ในเรื่องของการป้องกันเนี่ยต้องถามว่าผมมั่นใจว่าองค์กรส่วนใหญ่มีแอนตี้ไวรัส
ใช่
แต่แอนตี้ไวรัสสมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเท่าทันพวกมัลแวร์แล้วนะครับ
ครับ
เพราะมัลแวร์บางตัวมันอาจจะยังไม่มีซิกเนเจอร์ของแอนตี้ไวรัสคือง่ายว่าเขาเรียกว่าเป็นซีโร่เดย์มัลแวร
์คืออะไรครับ
คือโจมตีโดยที่แอนตี้ไวรัสยังดีเทคไม่ได้
อ
๋
อใจละ
ซีโร่เดย์แอตแทกเงี้ยคือแบบซีโร่เดย์เลยคือยังไม่มีใครป้องกันได้เลย
ก็เหมือนโควิดอย่างนี้ถูกต้องโคโรนาไวรัสแบบนั้นเลยจุดๆก็เกิด
โควิด19เนี่ยถือว่าเป็นซีโร่เดย์อันแรกเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนตอนนี้ได้แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ควอรันทีนไปเป็นเรื่อง
ๆครับ
นะครับอันนี้เหมือนกันเลยอันนี้อย่างที่หนึ่งคือองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยคิดว่ามีไอ้พวกเครื่องมืออย่างนี้อยู่แล้วถ้าใครไม่มีเนี่ยผมว่าเป็นมินิมัมขั้นต่ำที่ต้องไปมีเลยล่ะ
อันนี้ต้องมินิมัมเลยนะ
ต้องมินิมัมต้องด่วนๆต้องไปมีเลยเพราะว่าสมัยนี้มันเอาไม่อยู่หรอกครับถ้าเกิดไม่มีนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องอย่างที่บอกว่า ทคโนโลยีเรามีแล้วเนี่ยไม่พอคือคนเนี่ยสำคัญมัลแวร์มันเข้ามาได้ยังไงบางครั้งก็ใช้ USB ใช่ไหมครับ
ง่ายๆเลย
ใช้ USB ไปจิ้มเสียบแชร์ข้อมูลกับเพื่อนมาจิ้มกับเข้ามาในระบบธนาคารหรือองค์กรอย่างเงี้ยมันก็มาแล้ว
ครับ
ทางที่1ทางที่2ง่ายกว่านั้นก็อย่างที่บอกส่งเมลเข้ามา phishing email
phishing email
ส่งเข้ามาหลอกว่าเฮ้ยแอคเคาท์คุณมีปัญหานะคุณต้องรีบไปกดลิงก์นี้ทันทีนะแล้วกรอกข้อมูลเพื่อที่จะปลดล็อกหรือกดลิงก์นี้เพื่อจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเรียบร้อยมาแวร์ก็เข้ามาได้ง่ายๆแบบนี้ติดอยู่ในระบบ
ครับ
ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่า awarenessคือตอนนี้พนักงานก็ต้องมีคำว่าเอ๊ะตลอดไว้ครับเมลนี้มันใช่ไหมเนี่ย
อย่าไปกดสุ่ม4สุ่ม5
ใช่คือถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งเปิดถามคนที่เกี่ยวข้องถามทีม security ถามคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ให้เขาไปตรวจสอบก่อน
ครับ
ไม่ใช่ว่าแบบสนใจทุกเรื่องใครส่งอะไรมากดหมด
ครับ
โดยเฉพาะพวกที่ส่งมาแบบหลอกล่อให้แคมเปญดูแบบเวอร์
ๆลดราคานู่น
นู่นนั่นนี่แถมนู่นแจกนี่ถ้าไม่ทำภายในวันนี้จะไม่ได้กดเลยปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับผมว่าเรื่องนี้จริงๆเรื่องฟิชชิงเนี่ยเป็นช่องทางหลักๆเลยนะครับที่มัลแวร์พวกนี้จะเข้ามา
ครับอย่างงานของคุณ F ตอนนี้ก็คือป้องกันเรื่องพวกนี้เล่ากระบวนการการทำงานสักเล็กน้อยได้ไหมครับ
ก็กระบวนการทำงานเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในกระบวนการโอเปอเรชั่นเนี่ยมันจะมีทีมนะครับทีมอาร์คิเทคก่อนที่เราจะมีหน้าที่ในการดูแคปาบิลิตี้เลยว่าเรื่องป้องกันสมมติเรื่องป้องกันมัลแวร์เนี่ยเรามีความสามารถระดับไหนแล้วเรายังขาดเรื่องอะไรอยู
่
มันจะมีมัลแวร์ประเภทไหนไหมที่มันเข้ามายังมีประวัติเข้ามาได้
อ
ีกแล้วยังดีเทคไม่ได
้
คนกลุ่มนี้ก็ต้องไปประเมินเพื่อดูว่าเรายังขาดอะไร
ก็เหมือนประเมินว่าจะมีโจรกี่รูปแบบอะไรอย่างนั้นที่จะเข้ามา
ใช่ก็ไปหาเครื่องไม้เครื่องมือหาโปรเซสหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการบิ้วคนว่าทำยังไงให้คนมันมี awareness มากขึ้นเพื่อป้องกันเรื่องนั้นนะครับเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันว่าcapability เรื่องของการตรวจจับถ้าเกิดมีคนบุกรุกเข้ามาเรามีความสามารถในการตรวจจับได้เร็วแล้วเร็วพอหรือยังถ้ายังไม่พอเราต้องหาอะไรมาอีกกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นคนที่คอยดูความสามารถแล้วก็คอยเรียก explore solution เพื่อมาเติมเต็ม
ครับก็ต้องทำงานตลอดเวลาต่อเนื่องเพื่อดูเรื่องใหม่ๆโจรใหม่ๆหรือวิธีการแก้ไขใหม่ๆ solution ใหม่ๆตลอดว่าเรามี capability ที่จะรับมือได้หรือเปล่าหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีไหม
ใช่ okay. คนอีกกลุ่มนึงที่ต้องทำงานตลอดเวลาเหมือนกันก็คือคนที่ต้องคอยเฝ้าระวังนะครับเช่นเวลาสมมติว่ามีไวรัสมาติดอยู่ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งของพนักงานปุ๊บมันก็จะ alert นะครับมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะไอ้กลุ่ม malware หรือไวรัสตัวนี้มันมาได้ยังไงมันมาจากช่องทางไหนแล้วมันมีผลกระทบต่อเราหรือเปล่ากลุ่มนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างเงี้ย
โอ้นี่เหมือนเป็นรปภเลยนะครับ
อันนี้คือก็คือรปภของจริงรปภไซเบอร
์ไซเบอร์ของจริง
ก็คือต้องเฝ้า
24/7เลยอ๋อเหรอ
24/7ก็แบ่งเป็นชิฟต์ก็นั่งเฝ้าม
ีจอต้องมีแบ่งเวรอะไรกันอย่าง
น
ั้นเลย
ใช่
โอ้งานหนักจ
ริ งก็เฝ้า24/7แล้วก็มีจอเหมือนในหนัง
อะฮ
ะอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็มีคนเฝ้าที่จออเลิร์ตมาปุ๊บก็ต้องหยิบไปวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรมันกระทบกับเราไหมถ้าเกิดไม่กระทบอะไรอ่ะเราก็จัดการไปแต่ถ้าเกิดว่ามันดูสุ่มเสี่ยงเหมือนจะรุนแรงก็ต้องเอ็กซ์คาเลตให้คนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่านั้นอีกเข้ามาทำเหมือนอินเวสติเกต
เข้าใจครับเหมือนเรียกนักสืบตัวจริงมาเรียกแม่ทัพมาช่วยอะไร
เอามาแวร์มาลองรันมาแกะดูว่ามันทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีกลุ่มประเภทนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่คอยมอนิเตอร์ว่ามีช่องโหว่อะไรประกาศมาใหม่ๆหรือเปล่า
เพราะเราต้องติดตามเป็นดูเหมือนแบบเทรนโลกเลยว่ามีอะไรใหม่ๆใช่ไหมฮะ
เราจะเฝ้าตั้งแต่ว่ามีช่องโหว่อะไรรุนแรงประกาศบ้างไหมนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่าถ้าเกี่ยวปุ๊บเราจะมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เรามีคอนโทรลอะไรที่ป้องกันมันได้หรือเปล่า
ครับ
ถ้าไม่ได้ต้องรีบหาหรือมามิติเกตความเสี่ยงด้วยวิธีต่าง
ๆครับ
นะครับรวมถึงเราก็เฝ้าข่าวด้วยเราเรียกว่า threat intelligenceเราจะรับฟีดพวกข่าวพวกเทรนด์อินเทลเจนซ์เนี่ยมาจากหลายๆซอส
ครับ
เพื่อหยิบมาดูว่าแต่ละที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโดนโจมตีแบบไหนใครเป็นแอทแทคเกอร์
คือจะมีข่าวเฉพาะทางด้านนี้เลย
ใช่
โอ้โหเป็นอะไรที่เหมือนในหนังมากนะ
มันอีกเหมือนอีกโลก
เหมือนอีกโลกนึงเหมือนอีกโลกนึงมาก
ก็จะเฝ้าในระวิเคราะห์แล้วก็ไปทำเป็น proactive เพื่อป้องกันไว้ก่อน
ครับ
นะหรือแม้ก็ไปฮันดูว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์แบบประเทศนั้นแล้วหรือยังอย่างเงี้ยในenvironment ของเรา
เท่าที่ทำงานมาเคยเจอเหตุการณ์อะไรจริงๆโหดสุดไหมครับ
จริงๆโหดสุดต้องบอกว่า เมื่อ2ปีแล้วเราก็มีเหตุการณ
์ครับ
นะครับอันนั้นก็เป็นข่าวออกไปอันนั้นก็คืออันนี้ก็น่าจะพูดได้ว่าก็มีเหตุการณ์ที่มีคนพยายามจะบุกรุกระบบเราเข้ามาแล้วทีมงานเราก็ตรวจจับเจ
อ
นะครับแล้วก็อินเวสติเกททำฟอร์เรนซิกแล้วก็เอาเหตุการณ์นั้นเป็นเลสซั่นเลิร์นเพื่อที่จะมาจัดการไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
ครับ
อย่างเงี้ยก็มี
ครับ
ก็เหมือนฝันร้ายอ่ะผมว่า
ครับก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่ง
ใช่ครับอย่างที่บอกไปครับว่าในโลกเนี้ยตอนนี้ต้องบอกว่าในองค์กรในปัจจุบันนะครับมีแค่2ประเภทประเภทที่โดนแฮกแล้วรู้ตัวกับโดนแฮกแล้วไม่รู้ตัว
กลัวจะเป็นอย่างหลังจังเลย
ถูกนั่นแปลว่าจริงๆอ่ะทุกคนโดนหมดเพียงแค่ว่าเขาโดนแล้วผลกระทบแค่ไหนแล้วโดนแล้วรู้ตัวหรือเปล่า
อันนี้เรื่องจริงฉะนั้นเรื่องใหญ่ต้องเอาแวร์มากขึ้นมาที่พี่เฟรดบ้างครับผมว่าเรื่อง data privacy ตอนนี้ก็พูดกันเยอะมากคอนเซปต์ของมันเส้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่เราควรจะทำความเข้าใจกับมันในมุมไหนบ้างครับ
ผมว่าคล้ายๆถ้าต่อยอดจากที่คุณ F พูดเมื่อกี้มันจะมีส่วนที่คล้ายกันอยู่คือเรื่องของการทำเอาภายในองค์กรก่อนนะเรื่องของการ create culture create awareness ของพนักงานทุกคนในองค์กรว่าเรื่องของการใช้งานข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมันต้องเหมือนที่ผมพูดตอนแรกคือเรื่องของobjective อะเรื่องของวัตถุประสงค์สิ่งที่คุณใช้ต้องแ
ม
ทช์กับวัตถุประสงค์เพราะนั้นมันก็จะโยงไปถึงเรื่องที่คุณเอฟบอกว่าทำ unknown ให้เป็น known เพราะนั้นมันจะมี requirement หนึ่งในเรื่องของ PDPA ที่เขาบอกว่าระบบใดก็แล้วแต่ในธนาคารเนี่ยที่มันมีข้อมูลที่เรียกว่า PII คือ persona identifiable information
ค
ือข้อมูลที่สามารถบ่งบอกตัวตนได้ชื่อนามสกุล citizen ID พวกนี้นะครับถ้าระบบใดที่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ต้องมีการทำ record of processing activity แปลว่าต้องมีเอกสารอันหนึ่งที่บอกว่าระบบ A เอาข้อมูลลูกค้าไปเอาไปทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรระบบ B เอาข้อมูลลูกค้าไปเอาไปทำเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรต้องมี record เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คือจะทำสิ่งที่อาจจะ unknown ในอดีตให้มัน known ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆเราก็รู้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้
ทำเป็นเอกสาร
อย่างชัดเจนเพราะนั้นจะมี document อย่างชัดเจนซึ่ง auditable คือสามารถ audit ได
้
ว่าระบบของธนาคารเนี่ยมีระบบอะไรบ้างที่มีข้อมูลที่เป็น private ข้อมูลที่เป็น sensitive information ของลูกค้าอยู่และเอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำอะไรมันเหมาะสมหรือไม่มันสมควรหรือเปล่านะครับมันทำในสิ่งที่มันสมควรทำหรือเปล่าพอหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของการใช้งานทีนี้คนใช้งานเนี่ยก็ต้องมี awareness เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณเช่นเมื่อกี้น้องเคนพูดถึงเรื่องของ analytics เรื่องของ data scientist ต่างๆเนี่ยถ้าถามว่าการทำวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจลูกค้าเพื่อเราจะนำเสนอ product ต่างๆเนี่ยถามว่าเขาต้องรู้ไหมว่าคนคนนี้ชื่อนครินทร์หรือคนคนนี้บ้านอยู่ที่ไหน
อาจจะไม่จำเป็น
ไม่จำเป็นเนาะแล้วคนคนนี้ citizen ID เป็นอะไร
ยิ่งไม่จำเป็น
ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าการนำข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้งานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปิดข้อมูล
บางส่วน
ออกไปนะเพราะว่าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าถ้าเอาข้อมูลนั้นไปทำสัญญาทำสัญญาเงินกู้สมมุติมันก็อาจจะต้องมี citizen ID เพราะฉะนั้นการแ
ม
ทช์กันระหว่างการใช้งาน
กับผู้ใช้งาน
กับผู้ใช้งานต้องเป็นเรื่องที่สำคัญ
ครับผมว่าคำถามนี้น่าสนใจเพราะว่าแน่นอนวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันแล้วแต่เคสครับถูกไหมฮะมันแล้วแต่บิสเนสด้วยมันแล้วแต่แลนด์สเคปของมันไม่เหมือนกันอยากให้ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าวิธีกำหนดวัตถุประสงค์ว่าอันนี้ฉันจะเอานะอันนี้ไม่จำเป็นนะใครเป็นคนกำหนดครับหรือใน PDPA เขามีกำหนดไหมว่าถ้าคุณอยู่ในธนาคารทำธุรกรรมประมาณนี้คุณต้องใช้ข้อมูลประมาณนี้คุณไม่อยู่อ่ะคุณเป็นหมอฟันคุณเป็นยามหน้าหมู่บ้านหรือผมเองที่อาจจะทำระบบ subscription ของผมวัตถุประสงค์แต่ละอันและข้อมูลที่ควรให้และไม่ให้เนี่ยมันล่างจากอะไร
ว่าโดยกฎหมายผมว่าเขาไม่ได้ระบุชัดเจนขนาดนั้นมันเป็นเรื่องขององค์กรที่จะต้องมาตัดสินใจระดับหนึ่งซึ่งถ้าเป็นของ KBank เราก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของ data governance เขาก็จะบอกมาว่าเอ้ยข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ sensitive ถือว่าเป็น PII อย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับแล้วมันจะมีนอกเหนือไปจากนั้นอีกด้วยซ้ำถ้าผมยกตัวอย่างเมื่อกี้พูดกันหลายทีเรื่องของ analytics ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจนะเรื่องการเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปวิเคราะห์เพื่อ พื่อไปเสนอขายผลิตภัณฑ์บางอย่างว่าคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้น่าจะอยากได้สิ่งนี้หรือคนนี้เราควรจะปล่อยกู้ให้วงเงินเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะเรื่องของเครดิตสกอร์เรื่องของอะไรพวกนี้เพราะนั้นไอ้การทำแอนาลิติกส์เนี่ยเราก็จะมาดูว่าด้วยการทำแอนาลิติกส์แล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดไหนคืออันดับแรกมันต้องทำ anonymize ก่อนคือการทำ anonymization แปลว่าต้องบอกไม่ได้ว่าข้อมูลนี้เป็นของใคร
เป็นของผมหรือเปล่าต้องบอกไม่ได้
ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ citizen number หรือไม่ใช่ citizen ID อย่างเดียวอาจจะมีข้อมูลอื่นๆด้วยเรามียกตัวอย่างเช่นสมมติเราปิดทุกอย่างไปหมดเลยนะแต่ว่าเห็นวันเกิดสมมติเห็นวันเกิดแล้วมีที่อยู่สมมุตินะครับอาจจะไม่ต้องมีที่อยู่แล้วเราลบแอดเดรสออกไปอาจจะเหลือตำบลอำเภอปรากฏว่ามันมีวันเกิดของคนหนึ่งที่อายุแบบเยอะๆอายุ99ปีแล้วอยู่ในตำบลนี้คนอายุ99ปีในตำบลนี้อาจจะมีแค่คนเดียว เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การตีความนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถึงแม้ไม่มีชื่อไม่มีซิสเซนไอดีก็ยังถือว่าไอดีนติฟายได้ว่าคนคนนี้เป็นใคร ถือว่าไม่ปลอดภัยเพียงพอ
ซึ่งอันนี้อาจจะผิดตามกฎหมายของพรบ.นั้นด้วยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันค่อนข้างละเอียดเหมือนกัน ว่าทำถึงขนาดไหนที่ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นใครแต่ในขณะเดียวกัน data scientist ก็ต้องสามารถมีข้อมูลเพียงพอให้เขาไปวิเคราะห์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการบาลานซ์กันระหว่าง2ข้าง
ครับแล้วตรงไหนที่เราจะรู้กับตัวเองครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยเริ่มลุกล้ำข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้วมันอาจจะมากเกินไปละตรงไหนที่บริษัทควรจะป้องกันเรื่องนี้เป็นพิเศษอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องให้ชื่อยังชื่อนามสกุลบางทียังไม่จำเป็นเลยตรงเนี้ยเรามีอะไรเป็นเกณฑ์ไหมครับว่าถ้าเป็นระบบเช่นการวิเคราะห์เพื่อเอาไปต่อยอดเชิงโปรดักต์อย่างที่บอกเมื่อกี้ขายประกันแทนเอาไปออฟเฟอร์สินค้าที่อาจจะเหมาะกับเขามันต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
ถ้ายกตัวอย่างธนาคารเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ปนกันอยู่แล้วเนาะทั้งวัตถุประสงค์ในการทำ customer service กับวัตถุประสงค์ของการขายเพราะฉะนั้นยังไงข้อมูลมันก็ต้องเอามาให้มันตอบทั้ง2โจทย
์
เพราะฉะนั้นมันจะต้องได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมาแหละเพียงแต่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยการจัดการของเราที่คุณเอฟพูดถึงเมื่อกี้เรื่องของ access control ต่างๆว่าคนที่เหมาะสมมันควรจะเห็นสิ่งที่เหมาะสมกับเขาไม่ใช่ว่าคนที่ทำการวิเคราะห์ไปเห็นชื่อนามสกุลวันเกิดนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ทำ customer service ดันไม่เห็นอย่างเงี้ยผมว่าถ้าอย่างธนาคารเนี่ยมันมี2วัตถุประสงค์เนาะทั้งเรื่องของการขายและเรื่องของการให้บริการ
ทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเกิดว่าแต่ละองค์กรแต่ละธุรกิจจะต้องเริ่มทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าผิดเนี่ยโอ้โหมันโดนฟ้องร้องกันได้มหาศาลเหมือนกันเนี่ยเราต้องกลับมาเริ่มทำอะไรบ้างครับกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ไหมครับทำคอนเซนต์ฟอร์มที่ถูกต้องใช่ไหมครับหรือย้อนหลังอะไรยังไงบ้างครับ
ใช่ผมว่าอย่างที่คุณเคนพูดถูกเลยผมว่าเรื่องของคอนเซนต์ว่าคอนเซนต์ในอดีตที่เราเคยเขียนไว้อ่ะมันคอมพลายกับกฎหมายใหม่หรือเปล่าเพราะกฎหมายใหม่เขาค่อนข้างสเปซิฟิกนะว่าคอนเซนต์คุณต้องชัดเจนว่าลูกค้าให้ความยินยอมที่จะเอาข้อมูลเนี้ยไปเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ
์
หรือว่ายินยอมให้เอาข้อมูลเนี้ยไปเพื่อการขาย
มันคนละวัตถุประสงค์
คนละวัตถุประสงค
์ต้องชัด
ต้องชัดก่อนครับเพราะนั้นแล้วระบบก็ต้องรองรับเพราะฉะนั้นผมเดาว่าถ้าเกิดองค์กรส่วนใหญ่ถ้าในอดีตคอนเซนต์มันหลวมๆระบบมันก็คงหลวมๆเหมือนกันหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าหลวมในมุมที่ให้คนเจาะเข้าไปได้นะแต่ว่าดีไซน์ของระบบมันอาจจะไม่รองรับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดขนาดนั้น
ไม่สเปซิฟิก
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปรีดีไซน์ระบบที่เก็บข้อมูลเหมือนกันว่าจากเดิมเนี่ยคุณเคนให้คอนเซนต์หรือไม่ให้คอนเซนต์อาจจะมีแค่ yes หรือ no จบละเดี๋ยวนี้ต้องมีบอกว่า yes เรื่องอะไรคุณเคนอนุญาตให้ผมเอาข้อมูลคุณเคนไปทำสิ่งนี้แต่ไม่ได้ให้ทำสิ่งนี
้
หรือว่าคุณเคนไม่ให้อนุญาตให้ผมเอาข้อมูลคุณเคนมาวิเคราะห์ได้แต่คุณเคนไม่อนุญาตให้ผมเอาข้อมูลคุณเคนไปแชร์ให้คนอื่นสมมติมันจะต้องมีรายละเอียดพวกนี้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการดีไซน์ระบบเพื่อให้รองรับเรื่องพวกนี้อันนี้ข้อหนึ่งแล้วนะครับทีนี้พอมันมีการเก็บคอนเซนต์ที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยทีนี้มันก็กลับไปเรื่องที่ผมพูดหลายๆครั้งเรื่องของการเอาไปใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ที่แมทช์กันกับสิ่งที่ลูกค้าอนุญาตให้เราใช้เพราะนั้นไอ้ระบบ ที่เอาไปข้อมูลไปใช้เนี่ยมันก็ต้องมาเช็คไอ้สิ่งนี้ซึ่งในอดีตมันคงไม่ได้เช็คเพราะมันเมื่อก่อนคอนเซนต์มันไม่ได้เก็บแบบนี
้
เมื่อก่อนคอนเซนต์มันแค่ yes หรือ no ระบบก็อาจจะเช็คแค่ว่าอ๋อถ้า yes นะเอาไปทำแบบนี้ถ้า no เอาไปทำแบบนี
้
ทีนี้มันต้องไปเช็คให้ละเอียดขึ้นด้วยว่าอ๋อเขา yes เรื่องนี้เพราะฉะนั้นฉันไปทำแบบนี้ได้เพราะนั้นมันกระทบระบบเป็นพรวนเลย
โอ้มันงานอีกมากมายเลยนะครับแต่แล้วลูกค้าก็ต้อง specific ลงไปอีกว่าเขา yes อันไหน no อันไหนถูกไหมฮะ
ใช่ครับใช่
อันนี้ก็จะเป็นอีกงานซึ่งตอนนี้อย่างเล่าเคสก็ได้ครับอย่าง KBTG เองก็ทำลักษณะนี้ยังไงบ้างครับ
เราก็ทำไปแล้วเยอะพอสมควรนะต้องบอกว่าเราก็เริ่มกันค่อนข้างเร็วเราเริ่มกันตั้งแต่น่าจะปลายปี2018นะครับคือคนมันก็มีข่าวลือกันนะเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็เลื่อนแต่เราด้วยความเป็นธนาคารนะครับเราจะไปแอสซูมอย่างนั้นไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวก็เลื่อนแล้วเราก็ค่อยๆไปก็คงไม่ได้เราก็แอสซูมกันว่าเขาคงไม่เลื่อนแหละเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาจะไม่เลื่อนเราก็พยายามเร่งกันพยายามทำให้มันเสร็จให้ทันไอ้ตอนนั้นเมย์27มั้งครับ27หรือ28พฤษภาที่ผ่านมานะเราก็ยึดเดดไลน์นั้นกันแหละเราก็ทำไปจนกระทั่งถึงเมษาผมว่าเราก็ทำไปแล้ว 70-80% เหมือนกันนะครับเราก็มีความหวาดเสียวแล้วเราว่าเราจะไม่ทันพอดีเขาก็เลื่อน เราก็เลยแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ทำไปเยอะแล้วเหมือนกันนะทีนี้แล้วพอมันทำไปแล้วเนี่ยมันก็ถามว่ามันก็มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบเหมือนกันคือเราทำไปแล้วในมุมของระบบเราก็ไม่ต้องมาวิ่งไล่ไอ้เดดไลน์ใหม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าเราที่เราเก็บคอนเซนต์มาแล้วอ่ะกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าถึงแม้กฎหมายมันยังไม่ได้เอฟเฟกตีฟอ่ะแต่เราเก็บคอนเซนต์เขามาแล้วเราก็ต้องใช้ตามนั้นถ้าเกิดสมมติเรายังไม่ทำระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้หลุมหลวมแบบเมื่อก่อนได้ถูกไหมแต่ตอนนี้เราไปเก็บแบบละเอียดแล้วเนี่ยเราจะย้อนกลับไปแบบเดิมไม่ได้แล้วมันเดินหน้าแล้วมันถอยหลังไม่ได้ตอนนี้เราเดินหน้าไปแล้วเราเดินหน้าไป 80% เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นถามว่าเราเสียประโยชน์ไหมเราก็เสียประโยชน์เหมือนกันนะลูกค้าซึ่งเราอาจจะเอาของไปขายเขาได้อะแต่ตอนนี้เราไปเก็บคอนเซนต์แล้วเขาบอกว่าโนมาแล้วเนี่ยเราก็เอาของไปขายไม่ได้เพราะฉะนั้นจำนวนลูกค้าที่เราของไปขายได้ก็ลดลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยอย่างที่คุณเอฟพูดไปก่อนนั่นนี้ว่าเราก็ที่เราจะโชว์ให้ลูกค้าทุกคนเห็นว่าเราคอมมิตกับเรื่องของ trust และก็ transparency นะครับเราให้ความสำคัญกับsecurity ให้ความสำคัญกับ data privacy เพราะนั้นเราก็หวังว่าถึงแม้ว่าเราจะไปขายลูกค้าได้น้อยลงเราก็หวังว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ธนาคารนี้มันให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ก็เลยก็อาจจะแบบว่าอาจจะรักเรามากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับ
เข้าใจครับเมื่อกี้อย่างทางคุณ F ก็บอกว่ามินิมัมของ security มีอะไรบ้างเมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าฝั่งของนี้ของ data privacy ให้สอดคล้องกับ PDPA สมมุติอ่ะ the standard เลยเป็นหนูทดลองให้นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำ advance ไม่ได้มีคนระบบ data อะไรเพราะว่าเราข้อมูลกับเราไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่ใช้งานธนาคารเนี่ยมินิมัมที่ผมควรจะทำหลังจากนี้มีอะไรบ้างครับ
จริงๆมินิมัมผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าความคอมเพล็กซ์ของระบบหรือความหรูหราหรือความอัตโนเป็นอัตโนมัติของระบบอาจจะไม่เท่ากันลูกค้าเรา16ล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีระบบที่มันรองรับใช่ไหมครับแต่ว่าสมมติคอนเซนต
์
การจะบอกว่าเราเป็นบริษัทเล็กเราไม่ต้องมีคอนเซนต์มันก็ไม่ได้นะครับสมมติเราพูดเรื่องคอนเซนต์ก่อนก็แล้วกันกฎหมายมันก็ไม่ได้บอกว่าถ้าบริษัทคุณเล็กคุณไม่ต้องมีคอนเซนต์บริษัทใหญ่คุณต้องมีมันแอพพลายหมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าบริษัทใหญ่อาจจะต้องมีระบบที่ค่อนข้างแข็งแรงต้องมีเดต้าเบสมีนู่นมีนี่ระบบบริษัทเล็กๆอาจจะมี Excel ก็ได
้
หรือเป็นกระดาษก็ได้
แต่ยังไงคอนเซนต์ถือเป็นมินิมัมที่ไม่มีนี่อาจจะถูกฟ้องได้เลยถูกไหม
คอนเซนต์ก็ต้องมีแล้วก็การเขียนคอนเซนต์ที่เหมาะสมกับกฎหมายที่มันไม่ใช่แบบกว้างๆบอกฉันคอนเซนต์ให้แกแล้วแกทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีความสเปซิฟิกของมันอยู่นะ
ครับ
มีเรื่องของคอนเซนต์แล้วก็มีเรื่องของที่เมื่อกี้เรียนไปก็คือเรื่องของไอ้record of processing activity ว่าคุณเอาข้อมูลเขามาแล้วคุณเอาไปทำอะไรบ้างในแต่ละในระบบของคุณอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรกันเรื่องของ DPO ก็ต้องมีคนที่ accountable ชัดเจนนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาไอ้นี่ติดคุก
โอเคจะว่าเป็นพี่ๆ2ท่านใช่ไหมครับตอนนี
้เขาติดหลายชั่วโคตรนะเพราะฉะนั้นเขาติดบอกว่าคนที่สั่งให้ทำก็ถือว่ามีความผิดด้วยเพราะฉะนั้นติดถึงคุณกระทิง
คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเหตุผลที่เรามาคุยเพราะเรารู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าใครที่ไม่เข้าใจมันอย่างดีไม่นำมันมาใช้โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียตามมาด้วยก็เลยอยากให้ทั้งสองท่านให้คำแนะนำทิ้งท้ายแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ธุรกิจผู้ประกอบการเจ้าของ เองก็ตามทีหรือคนทำงานอย่างผมก็ได้นะครับว่าเราจะทำงานกับคู่ค้าลูกค้าโดยมี awareness หรือ mindset แบบไหนดีที่จะทำให้เรื่อง data นะครับ privacy แล้วก็ security เนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็ทำให้องค์กรของเราเนี่ยน่าเชื่อถือ
คือใน security เนี่ยผมว่าอย่างที่หนึ่งอ่ะขอให้มีสติก่อนคือถ้าเกิดว่ามีสติก็แปลว่าจะมีคำว่าเอ๊ะใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันโอเคหรือไม่โอเคผมว่าอันนี้สำคัญใน KBG ใน KBank เราเองแล้วก็มีแคมเปญเรื่องสตินี่แหละในการสร้าง culture ให้กับพนักงานด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะทำอะไรขอให้เอ๊ะนิดนึงนะครับส่วนของเรื่องของการทำงานร่วมกับคู่ค้าเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันเราต้องดูแหละว่าการเชื่อมต่อระหว่างเรากับเขามันมีข้อมูลอะไรสำคัญไหมนะครับคือถ้าเกิดมีสำคัญใครเป็นเจ้าของข้อมูลแต่ละที่เนี่ยเพราะอย่างสมมตินะครับธนาคารเนี่ยโอ้โห
ค
อนโทรล data อย่างดีเลยแต่ถึงจุดนึงเราต้องทำงานร่วมกับ third party ซึ่งเขาอาจจะแบบไม่ได้ห่วงเรื่อง data มากเท่ากับธนาคารอย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเรากับเขาสรุปเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย
ใครรับผิดชอบ
ใครรับผิดชอบอันที่หนึ่งแล้วจริงๆในลักษณะของธนาคารเองเนี่ยเวลาเกิดเหตุที่กับ third party อย่างเงี้ยจริงๆเราก็ห่วงเหมือนกันว่ามันจะถอยกลับมาที่เจอเราหรือเปล่านะครับเพราะหลายๆองค์กรในต่างประเทศนะครับเวลาโดนแฮกอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้แฮกที่องค์กรใหญ่เขาไปแฮกพวกนี่แหละที่เราไปต่อเขาแล้วก็สวนกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆตรงเนี้ยต้องถามว่า mindset จะสร้างยังไงผมว่าคือมันต้องทำให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วล่ะ
ครับ
มันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันเหมือนแต่เห็นในทีวีในหนังใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่เมื่อกี้ตอนเล่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นของจริงซึ่งมันใกล้ตัวแล้วมันรุนแรงกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะครับคือคงต้องแบบเล่าเคสหรือว่าเวลาจะทำอะไรกับธุรกิจกับใครคงต้องเล่าประมาณนี้แหละว่ามันต้องออกแบบให้ดีตั้งแต่แรกอ่ะต้องบอกว่าภาษาเราก็คือเรียกว่า secure by design คือว่าเหมือนกันผมว่า privacy ก็เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราดีไซน์แล้วเราคำนึงถึงเรื่อง privacy ไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะออกแบบมาแล้วก็ implement ได้แบบสมูทไม่ต้องมานั่งตามแก้เก็บทีหลังนะครับซึ่งตามการแก้หรือเก็บทีหลังเนี่ยผมว่ามันใช้เวลานานนะครับก็คืออยากให้คิดแบบ secure ตั้งแต่ดีไซน์จะทำงานร่วมกันยังไงไม่ใช่แค่ระบบอะคือร่วมกับกระบวนการด้วยกระบวนการก็ควรจะมี
ค
อนโทรลที่เหมาะสมแหละนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าพอเราคิดแบบปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรารับความเสี่ยงได้ประมาณไหนนะครับถ้าประมาณนี้เรารับได้ไหมถ้าว่าโดยเฉพาะอย่างธุรกิจปัจจุบันนะฮะไปดิจิตอลเยอะทุกคนเร่งสปีดกันแบบเร็วปี๊ดเลยใครช้าก็ตกขบวนถูกไหมฮะคือความเร็วกับ security มันก็ไม่ไปด้วยกัน
ต้องบาลานซ์กันด้วยเน
า
ะ
ถูกไหมครับคือ security ก็ต้องเหมือนกับคอยดูให้แต่ธุรกิจก็บอกว่าฉันจะไปอ่ะ ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นได้ไหมไม่ flexible มันช้านู่นนั่นนี่สุดท้ายผมว่าอย่างที่บอกองค์กรก็ต้องหาจุดตรงนั้นให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่รับได้และยังปลอดภัยในระดับที่โอเค
ใช่เห็นด้วยเลยคร
ับ นะครับอันนี้คือจุดที่เป็นโจทย์ยากที่สุดของ security และ business
เพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของบัดเจ็ตด้วยเนาะว่าจะกล้าลงทุนกับ security หรือเอ๊ะปล่อยมันไปแต่ว่าผลเสียที่ได้มากลับมาอาจจะโอ้โหจะเสียมากกว่าเดิมอันนี้เป็นศิลปะจริงๆผมว่าแล้วแต่ผู้นำแล้วแต่ในองค์กรว่าจะบาลานซ์ยังไงนะครับฟังคุณเฟสละครับ
ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับว่าเรื่องของการบาลานซ์นะระหว่าง privacy กับประโยชน์ขององค์กรและลูกค้าเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้ดำได้ขาวขนาดนั้นมันเทาๆนะครับมันแต่ผมว่าที่ประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของความชัดเจนแล้วก็เรื่องของเจตนาคร
ับ
เรื่องของความชัดเจนเนี่ยคือยังไงเราจะทำอะไรทั้งข้างนอกข้างในนะการคุยกับลูกค้าก็ต้องชัดเจนเรื่องของคอนเซนต์เนี่ยต้องชัดเจนว่าเราจะให้เขาคอนเซนต์มาเพื่ออะไรนะครับแล้วเราต้อง execute ให้ได้ตามนั้นจริงๆด้วยนะครับรวมถึงการชัดเจนภายในองค์กรของเราเองว่าระบบนี้มีไว้เพื่อทำอะไรเราเก็บข้อมูลอะไรแล้วทำอะไรต้องมีเอกสารที่ชัดเจนนะครับทีนี้เรื่องของเจตนาผมว่าในมุมของกฎหมายเนี่ยไม่ว่ากฎหมายอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึง PDPA ก็ได้กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็จะพิจารณาเรื่องของเจตนาเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์นะ มันผมว่าส่วนใหญ่มันก็จะได้รับการพิจารณาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเจตนาของเราก็มีความสำคัญ ม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้ลูกค้าคอนเซนต์มาแบบนี้แต่ว่าฉันจะเอาไปทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันอะไรกันแล้วก็มีเจตนาที่โปร่งใสแล้วก็ทำไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับผมว่าถึงแม้ว่ามันไม่คงไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านนะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าที่เราทำเรื่องโครงการ PDPA ของเราไปเราก็ไม่ได้ใช้งบมหึมาขนาดนั้นถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆที่เราทำมานะเพราะว่าเราก็ทำเบสออนเจตนาเบสออนความชัดเจนความโปร่งใสนี่แหละว่าถ้าเป็นข้อมูลลักษณะนี้เราก็ไปใช้กับเรื่องนี้ข้อมูลลักษณะนี้เราก็ใช้กับเรื่องนี้เราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะต้องไปพลิกแพลงอะไรมันเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมามันก็auditable มันก็ traceable มันก็เห็นชัดเจนนะว่ามันสามารถย้อนกลับมาได้แหละว่าข้อมูลที่มันออกไปตรงเนี้ยมันไหลมาจากไหน
ครับ
ถ้าเราเห็นสามารถเห็นตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยที่มีความชัดเจนแล้วก็เจตนาเราตรงกับสิ่งที่เราขอมาผมว่าโอกาสที่เราจะเดือดร้อนมันก็น้อย
ครับจริงๆเรื่องที่ฟังดูเหมือนยากเหมือนซับซ้อนจริงๆมันย้อนกลับมา simplifyเป็นเรื่องแบบที่เราเข้าใจได้เลยนะครับชัดเจนมีเจตนาที่ดีมีความโปร่งใสมีการสร้างaware กับตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนกับบาลานซ์ให้ดีเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญอีกมากในอนาคตแล้วผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ